Азатлык радиосы Уфа.
Силәбе өлкәһенең Аргаяш һәм Кунчак районнарында яшәүче башкорттар райондар биләмәһендә башкорт телен рәсми тел итеп иғлан итүҙе талап итә. Был талап өлкә ҡоролтайы мөрәжәғәтендә лә урын алды. Силәбе башкорттарының 7-нсе ҡоролтайы өлкә башкорттарының сәйәси тормошонда иң ҙур ваҡиғаларҙың береһенә әйләнде.
Аргаяш районынан килгән делегатман. Башкорт теле уҡытыусыһы булараҡ, бына мине бер генә проблема борсой, ул да булһа программалар. Мана мин һәр ваҡыт ҡабатлайым. Бөгөнгө көндә башҡорт милләтен беҙҙең районда һаҡлап ҡалыусы тик башҡорт теле уҡытыусылары ғына алыр тип уйлайым мин. Был ысын, дөрөҫ. Әгәр ҙә беҙ сәғәттәр бөтөнләйгә бөтһә, башҡорт теле бит уҡытылмай бит инде. Шундай матур әҫәрҙә беҙ башҡортстанның программа менән уҡытабыҙ. Ә нисек беҙ башҡорттарға рух бирергә тейешлебеҙ?
Телебеҙҙе онотмаһаҡ ине. Үҙебеҙҙең йолаларҙы, үҙебеҙҙең тарихыбыҙҙы, ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған мираҫтың береһен дә онотмаҫҡа икән тигән уй менән килдем. Бына ошо ҡоролтайҙа ҡаралған мәсьәләләр барыһы ла беҙҙең милләтебеҙҙең артабан үҫеүенә ярҙам итһендәр ине.
Ҡоролтай 17 йыл эсендә Силәбе өлкәһендә эшлекле, абруйлы һәм халыҡты туплаусы йәмәғәт ойошмаһына әйләнде, ти Силәбе өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Марсель Йосопов.
В общем-то, задача Курултая, наверное, как и всех общественных организаций, объединяющих людей по национальному признаку, это, конечно, сохранение языковых, культурных традиций. В общем-то, работа с молодежью, работа с своими земляками, с близкими, для того, чтобы просто люди собирались, общались, проведение массовых мероприятий, сабантуев. Ну, в общем-то, вся та вот культурная, наверное, и любая политическая какая-то жизнь, которая объединяет именно наш народ.
Өлкә ҡоролтайы эшендә Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Илдус Илешев етәкселегендәге делегация ҡатнашты.
Беҙ өмөтләнәбеҙ, яңы Силәбе өлкәһенең етәкселеге даими рәүештә беҙҙең халҡыбыҙҙың инициативаларын хуплап барыр итеп. Сөнки бына мин бында үҙемдең телмәремдә Башҡортостан президенты исеменән губернаторға Петр Осуминға, башҡорт халҡы исеменән, хөкүмәте исеменән оло рәхмәтебеҙҙе белдерәм. Сөнки дөрөҫөн әйтергә тейешбеҙ, күбеһе шунда тора. Ярҙам булһа хакимиәттән ыңғай ғына эш бара инде. Шуға күрә мин әйтер инем, ыңғай баһалайым. Бында, әлбиттә, йылы һүҙләр, мин әйтергә тейешмен, шул башҡорттар ҡоролтайының етәкселеге тураһында, шул уҡ мына Марсель Харис улы тураһында, аның авторитеты, аның нәксекләре, әлбиттә, мына үҙебеҙҙең бындағы йәшәгән милләттәштәребеҙҙең эшен бик хуплап, бик ярдәм итеп тора.
Ҡоролтай эшлекле шарттарҙа барҙы. Сығыш яһаусылар аныҡ һорауҙар ҡуйҙы. Уны хәл итеү юлдары буйынса тәҡдимдәр индерҙе. Урындағы ҡоролтай үҙ сафтарына алдынғы ҡарашлы, һүҙҙәре үтемле, өлкәлә төрлө йүнәлештә абруй ҡаҙанған милләттәштәребеҙҙе туплаған. Силәбе башҡорттары артабанда үҙ эшмәкәрлеген халҡыбыҙҙың мәнфәғәттәрен яҡлауға йүнәлтергә ниәтләй. Барлыҡ тәҡдимдәр өлкә башҡорттары ҡоролтайы ҡабул иткән мөрәжәғәттә урын алды.